Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 77 Hate Allah. Dina pangajaran para nabi, urang parantos ngadangu yen Allah teh suci sareng bener, tur teu kompromi sareng dosa. Pami Allah teu nyaah ka urang, pasti urang bakal kena hukuman salalamina. Dina dinten ieu urang bade ngadangu dua misil anu ngawulangkeun ngeunaan ka nyaah Allah anu ageung kanggo jalma-jalma anu dosa. Dua misil ieu urang bade ngadangu hiji jalmi nampi ka nyaah anu hiji deui mah henteu. Urang parisi sareng tukang pajeg, hayu urang ngadangukeun cariosanana sapertos kieu. Murid-murid mihatur naroskeun harti eta misil, anjeunna ngawaler. Maraneh bakal ngarti sabab geus dibere ka nyaho pikeun ngarti kana rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ari anu sejen-sejen mah ngan dibere misil-misilna bae. Numatak maranehna mah ngan najan narenjokeun ge moal narenjoeun. Najan ngadarengekeun oge moal ngalartieun. Harti eta misil teh kieu. Binih nyaeta pangandika Allah. Aya nu ragragan ka jalan nyaeta pangandika teh didarenge tapi dirampas ku iblis. Dipiceun ti jero hate nu ngadarenge supaya maranehna ulah nepi ka palercaya. Ulah saralamet. Anu ragragana taneuh anu cadasan nyaeta pangandika teh didarenge sarta ditarima rejeng suka ati tapi henteu akaran. Ana datang cocoba seug murtad. Anu ragragna kana rukun cucuk nyaeta pangandika teh didarengekeun ditarima tapi kalimpudan ku kahariwang. Kaelehkeun ku hawa nafsu hayang beunghar jeung hayang kasenengan dunya anu ngalantarankeun buahna nepi teu kaasak. Naon anu diwalangkeun ku Yesus ngalangkungan misil ieu? Yesus ngawulangkeun yen Allah mintonkeun ka nyaahna ka jalma nu ngarasa laib di payunanana. Tur ijid ka jalma anu nganggap dirina bener. Kitab suci nyarios, Allah ngalawan kamagungan, tapi mika asih ka nu rendah hate. Eta tina kitab hiji Petrus pasal 5 ayat nu kalima. Naon anu dihormat ku manusa, direndahkeun ku Allah. Allah moal nampi manusa anu kumanggung ku angkuh, anu pikiranana ngarasa aing bener, ngarasa jalma soleh, resep ngalakukeun puasa, sok sedekah, rajin ibadah, seueur ngalakukeun itu, seueur ngalakukeun ieu. Masih emut palawargi kana carios kaen putrana Adam nu kahiji anu nyobian ngaraketkeun ka Allah ngalangkungan usahana sorangan. Nah, Gusti nampi kurbana, Allah teu kersa nampi kurbana. Palawargi, dugi ka ayeuna teh Allah teu pernah robih. Allah moal kabita ku usahana manusa, manusa anu teu sampurna. Nu dipikahoyong ku Allah teh nyaeta urang ngangken salaku jalmi anu dosa, sapertos pagawe pajeg. Benten sareng urang parisi anu sok ngabandingkeun diri jeung batur, ngarasa dirina paling bener. Anu gagal sadar ti urang parisi mah nyaeta Allah moal ngabandingkeun urang sareng jalmi dosa liyana. Samulihna Allah mah ngabandingkeun urang sareng hukumna anu suci sareng sampurna anu nyarioskeun. Ngalanggar salah sahiji ayat tina eta hukum, ngalanggar oge anu sejen-sejenna. Dina kitab Yakobus pasal 2 ayat anu ka-10, Allah anu nyarioskeun ulah ngaranyed. Oge nyarioskeun ulah ngabohong. Lamun urang teu ngalakukeun jinah tapi ngabohong, pasti urang oge bakal dihukum ku Allah. Eta margina katurunan Adam, peryogi welas asihna Yesus. Palawargi, sakumaha pagawe pajeg dina misil eta, nampi si kurnia Allah, atanapi urang sapertos urang farisi anu ngandelkeun kakuatan sorangan, ayeuna hayu urang dangukeun misil nu kadua yen Allah pinuku ka asih. Nyaahan sapertos urang saurang bapa anu nyaah ka anak-anakna dina kitab Injil Lukas pasal anu ka-15. Dina hiji poe loba tukang mulung pajeg jelema-jelema anu dipandang hade ku masyarakat daratang ngadarengkeun Yesus. Urang Farisi jeung guru-guru agama mimiti ngaromong pokna, eta manehna kunaon daek nampa jelema-jelema teu hade, malah daek dahar bareng. Pilahir Yesus deui, aya hiji jelema boga anak lalaki dua. Anu bungsu nyarita ka bapana, harta bagian abdi teh bade disuhunkeun ayeuna bae. Bapana ngagugu tuluy kakayaanana dibagikeun ka anakna. Heuleut sabatara poe nu bungsu ngajualan warisan bagianana. Duitna dibawa indit ka nagri jauh dipake roroyalan sakarep-karep. Sanggeus duitna beak eta nagri katarajang bahla kalaparan. Hirupna si bungsu ge muluntu. Tuluy manehna buburuh ka hiji jalma urang dinya. Dititah ka Tegal ngajagaan bagong. Manehna kacida lapareun nepi ka bita hayang ngeusian beuteung ku para bagong. Tapi teu aya anu mere dahareun naon-naon. Kakara manehna eling, hatena ngalengis. Di bapa mah dahareun kuli-kuli datang ka eueuh. Ari aing di dieu nepi ka meh paeh kalaparan. Mending oge bali ka bapa rek kuaca. Bapa, abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Parantos teu pantas diangkeun deui putra. Jadikeun kuli bae abdi mah. Sanggeus mikir kitu, bral indit trek balik ka bapana. Jauh-jauh keneh bapana geus nenjoeun. Hatena ngahelas liwat saking, tuluy muru gabrug ngarangkul jeung ngagalentoran. Bapa ceuk anakna, abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Parantos teu pantas diangkeun deui ku putra. Tapi bapana anggur nyalukan bujang-bujangna, geuwat carekna. Bawa ka dieu pakaian anu pangalusna, pakekeun ieu ka anak kami, pakekeun ali kana ramona, tarumpahan sukuna, pencit sapi anu panglintuhna, urang pesta suka-suka, sabab ieu anak kami anu geus paeh ayeuna hirup deui, leungit kapangih deui, tidinya tuluy bae pesta, ari anu cikal harita keur di Tegal. Dina waktu keur balik, saenggeus deukeut ka imah ngadenge, sarta tatabeuhan jeung nenjo anu keur ngarigel. Tuluy nyalukan bujang saurang, nanyana, aya naon di imah? Ceuk bujang, tuang rayi sumping. Ku tuang rama dipangmeuncitkeun sapi anu panglintuhna. Reh putrana sumping deui kalayan teu kakirangan sawios-wios. Si cikal ambek, tulus pundung embungeun ka imah. Ku bapana diteang terus dicombo, diolosina balik. Tapi tembalna ka bapana, abdi barang dawe di bapa parantos mang taun-taun sapertos kuli bae. Parentah bapa teu aya anu dipungpang. Parantos kengeng naon abdi ti bapa? Teu dipaparin embe-embe acan pikeun abdi sukan-sukan sareng babaturan. Ari eta putra bapa anu name sumping tos ngawur-ngawur harta banda bapa ka awewe balangor. Ku bapa meni dipangmeuncitkeun sapi panglintuhna. Walon bapana anaking, ujang mah kapan salawasna oge jeung bapa bae. Jeung deui banda bapanya banda hidup keneh. Pantes lamun urang ayeuna sukan-sungkan suka bunga. Sabab adi ujang anu sasatna geus paeh ayeuna hirup deui. Leungit datang deui. Naon hoyong diwulangkeun Allah ngalangkungan misil ieu. Urang ningal tilu jalmi bapa anak bungsu sareng anu cikal. Bapana dicarioskeun ngagambarkeun Allah. Anak bungsu teh ngagambarkeun jalmi-jalmi anu dosa, anu tobat tina dosa-dosana tur museur deui ka Allah kanggo nampi si kurniana. Ari si cikal teh ngagambarkeun jalma anu taat kana agama, tapi nipu dirina sorangan, ngarasa dirina bener di poinan Allah. Langkung ti payun, hayu urang ngemut ngeunaan anak bungsu anu kabawa ku hayang dosa, hirupna liar di tanah nu jauh. Naon ka jantenanana, urang ngadangu yen manehna teh ngaku salah ku jalmi anu dosa, tur tobat tina dosana. Ai urang ninggal kumaha si bungsu ninggalkeun kandang babi, tur ngajug-jug ka bumi bapana. Kumaha sareng naon anu dilakeun ku bapana, naha ngambek? Anakna terus dihamburkeun nutos ngahamburkeun hartana? Naha dijantenkeun pambantu eta budak teh? Teu. Bapana nampi si bungsu pinuh ku walas asih. Ngalangkungan hal ieu, urang tiasa nalungtik yen Allah persis sami sapertos bapa anu pinuh ku welas asih. Nyaah ka jalma-jalma anu dosa, tur ngantosan anu dosa tarobat tur nampi jalan bebeneran nutos ditangtoskeun. Ngeunaan sicikal, manehna teu boga kanyaahan sapertos bapana. Samulihna malah ngambek tur teu kersa asup ka bumi. Dugi ka ayeuna teh seueur katurunan Adam anu siga sicikal, ngarasa diri jadi jongosna Allah. Padahal Allah hoyong urang teh janten putrana. Sapertos anu diseratkeun ku Paulus. Sabab roh paparinti Allah teh moal midamel aranjeun jadi kumaula anu ngalantarankeun aranjeun jadi pinuh rasa kasieun. Sabalikna bakal midamel aranjeun jadi putra-putra Allah sarta ku perbawa roh Allah aranjeun bisa nyebat ka Allah amanun ama. Kitab Rum pasal 8 ayat 15. Palawargi, naha palawargi ngaraos diri saurang pembantu atanapi anak Allah? Naha palawargi saperto si bungsu atanapi si cikal? Allah mika hoyong palawargi nyaah tur ngalaksanakeun naon anu dipika hoyongna. Allah nuju ngantosan palawargi sumping kapoyoneunana. Sami saperto si bapa anu ngantosan anak bungsuna. Allah mika hoyong palawargi tobat ngaku dosa sareng nampi anjeunna ku hate anu bersih. Palawargi, dugi di heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.